Ja, da skal vi lese litt videre fra Filippebrevet. Og vi var jo inne på hvordan Paulus her taler til dem. Hvordan han har fortalt, hvordan han lengter etter dem alle. Hvordan han har fortalt at selv om han sitter i fengsel, så kan han glede seg. Bare han får vite at Kristi evangelium har fremgang. Og han har fortalt dem hvordan Jesus Kristus var villig til å gi avkall på alt han selv hadde rett på, og var villig til å la seg fornedre for Guds æres skyld. Vi kan lese gjennom den delen fra kapittel 2, vers 19. Jeg har det håp i Herren Jesus at jeg snart kan sende Timoteus til dere, for at også jeg kan få godt mot når jeg får vite hvordan det står til med dere. Jeg har ingen likesinnet som kan ha ekte omsorg for dere, for de søker alle sitt eget, ikke det som hører Kristus Jesus til. Men hans prøvede troskap kjenner dere. Som en sønn hjelper sin far, slik har han stått sammen med meg i tjenesten for evangeliet. Han håper jeg da å kunne sende, så snart jeg får vite hvordan det går med min sak. Men jeg har den tillit i Herren at også jeg selv snart skal komme. Jeg fant det likevel nødvendig å sende Epafroditus til dere. Han er min bror og medarbeider og medskriver, som dere sendte for å gi meg den hjelp jeg trengte. Han lengtet etter dere alle og var urolig fordi dere hadde fått høre at han var syk. Han var også virkelig syk, døden er, men Gud forbarmet seg over ham. Jeg ikke bare over ham, men også over meg, så jeg ikke skulle få sorg på sorg. Derfor er det desto mer om å gjøre for meg å sende ham av sted, så dere kan ha gleden over å se ham igjen, og jeg selv være fri for bekymring. Ta deg mot ham i Herren med all glede, og hold slike som ham gjerde. For det var på grunn av arbeidet for Kristus han kom døden nær. Han satte livet på spill for å kunne utfylle savnet av dere i tjenesten for meg. Jeg skal ikke si så veldig mye om akkurat dette jeg ville lese gjennom det, men her forteller han altså at han skal sende Timoteus til dem. Det er det håpet han har, at han snart kan sende Timoteus av gårde, slik at Timoteus kan gå til dem, og at han kan få vite hvordan det står til med dem. Og grunnen, sier han, til at han vil sende Timoteus, det er ikke fordi Timoteus er den skarpeste teologen, eller at han er den dyktigste evangelisten. Men han sier at jeg har ingen likesinnet som kan ha ekte omsorg for dere i vers 20. For de søker alle sitt eget, ikke det som hører Kristus Jesus til. Men hans prøvede troskap kjenner dere. Med andre ord, det som var kvalifikasjonen til Timoteus. Han sier han er min likesinnere i å ha ekte omsorg. Og det er det som er selve målet på en tjeneste. I hvor stor grad man har omsorg. Paulus sier til Timoteus, også dette når han taler til ham, han sier at det som du har mottatt av meg i mange menneskets nærvær, overgi det til trofaste mennesker som også er i stand til å lære andre. Troskapen kom før dyktigheten. De skulle være i stand til å lære andre, ja visst, men først og fremst måtte han være tro. Og han sier at dette er en trofast person, en som ikke har vært ute etter å søke sitt eget, som alle de andre var, men han har stått sammen med meg i tjenesten for evangeliet. Og igjen så sier han dette, det er noe som er viktigere enn å få utføre sin egen tjeneste. Det er noe som er viktigere enn det å kunne fremheve seg selv. Og det er å stå skulder til skulder i kampen for evangeliet. Han sier han har stått sammen med meg. Han har vært min ekte sønn i troen. Han har stått ved min side. Han har ikke vært en som har villet haste av gårde for å finne et nytt område hvor han kunne være fremst. Men han har stått sammen med meg. Han har stått ved min side. Og det neste han nevner er Epafroditus. Det var antageligvis han som bar brevet tilbake. Han var sendt fra Filippi til Paulus med den gaven som de brakte, og han var blitt syk der. Paulus sender ham tilbake, og hvis vi ser i vers 30, så sier han, for det var på grunn av arbeidet for Kristus han kom døden her.
Han satte livet på spill for å kunne utfylle savnet av dere i tjenesten mot meg. Og igjen så ser vi altså at her det en som opptatt av å tjene. Han opptatt av å tjene om det enn skulle koste ham livet. Og jeg tenker på noen ganger hvordan han sier her. Han satte livet på spill for å kunne utfylle savnet av dere i tjenesten mot meg. Med andre ord, Epafroditus, han prøvde å alene gjøre det som hele menigheten burde ha gjort. Alene så gjorde han det som hele menigheten burde ha gjort. Og la oss lære av dette, at vi ikke bare sitter der og lar andre bære byrden. La andre ta jobben, la andre være de som skal bringe noe, slik at det blir en Epafroditus som gjør jobben til hele menigheten. Men at man kan stå sammen, og sammen være med på å bære arbeidet. Men hvis man skulle være i en situasjon som Epafroditus, og man ser at jeg må gjøre ting fordi de andre ikke gjør det, de orker ikke, de gidder ikke, de har liksom tid til alt annet, men ikke til det som det viktige. La oss da være slik som Epafroditus, at jeg vil si som så, da vil jeg heller dø enn å klage. Jeg er villig til å sette livet på spill for å utføre min tjeneste, for det Herren vi tjener for, ikke for mennesker. Priset være Herren. Det et interessant avsnitt når det gjelder forholdet mellom predikanten og forholdet mellom predikanter og menigheten. Men jeg tror ikke vi skal gå nærmere inn på dette. Men fortsette her å lese fra kapittel 3. For øvrig, mine brødre, gled dere i Herren. Jeg blir ikke trett av å skrive det samme om igjen. Og for dere er det desto tryggere. Hold øye med hundene, hold øye med de onde arbeiderne, hold øye med de skamskårene. For det vi som er de omskårene, vi som tjener Gud i hans ånd, og roser oss i Kristus Jesus, og som ikke ser for lite i kjø. Skjønt, jeg har satt den sted jeg kunne sette min lit til oss i kjø. Om noen annen mener å kunne sette sin lit til kjø, hva kan jeg det enda mer? Jeg omskåret på den åttende dag, jeg av Israel sett av Benjamin stamme, en hebreer født av hebreer, i forhold til loven en fariseer, i nidkjærhet en forfølger av menigheten, i rettferdighet etter loven uten lite. Men det som var en vinning for meg, det har jeg for Kristi skyld aktet som tap. Ja, jeg akter i sannhet alt for tap, fordi kunnskapen om Kristus Jesus, min Herre, er så meget mer verd. For hans skyld har jeg tapt alt. Jeg akter det for skrap for at jeg kan vinne Kristus og bli funnet i ham, ikke med min egen rettferdighet, den som av loven, men den jeg får ved troen på Kristus, rettferdigheten av Gud på grunn av troen, så jeg kan få kjenne ham og kraften av hans oppstandelse og samfunnet med hans lidelser, i det jeg blir gjort lik med ham i hans død, om jeg bare kunne nå fram til oppstandelsen fra de døde. Amen. Her det at Paulus igjen begynner å tale om glede. Han har jo talt om glede før i det første kapittel, så sier han, jeg takker min Gud så ofte som jeg tenker på dere. Alltid når jeg ber, gjør jeg min bønn for dere alle med glede. Så han har sagt allerede at jeg gleder meg. Og så sier han i vers 18, over dette gleder jeg meg. Ja, jeg vil også fortsatt glede meg. Og han sier i kapittel 2, og vers 2, da gjør min glede fullkommen. Og han sier i kapittel 2, vers 17, men om jeg òg blir offret når jeg gjør altertjeneste og bærer deres tro fram som offer, så jeg glad og gleder meg sammen med dere alle. Gjør så dere det samme, vær glade og gled dere sammen med meg. Så han har snakket mye om å glede seg og forskjellige ting som han har gledet seg over. Og på mange måter så det der vi må begynne. Han taler om at jeg har gledet meg over dere. Når jeg ber for dere, så gleder jeg meg over dere. Når jeg ser hvordan dere villige til å være uselvisk og virke for Herren, så gleder jeg meg. Og når jeg bringer deres tro fremfor som offer, så gleder jeg meg. Men midt i alt dette så det en større glede. Og det en høyere glede. Og det en mer underfull glede som det tar litt tid ofte å komme til. Men som Paulus nå kommer til. Og i det vi leste her går inn i med full styrke. Nemlig dette, gled dere i Herren. Gled dere i Herren. Her det ikke lenger gled dere over. Men her det å glede seg i. Og når man kommer til Gud, så det ofte slik at det første som skjer at man gleder seg over det Jesus har gjort. Man kan glede seg over at han fjernet min synd. Man kan glede seg over å si som han tok min sykdom på seg. Man kan glede seg over hvis man har vært dypt fallen at man har blitt løftet opp. Hvis det var slik at man lå i rennesten, så kan man si at ja, Herren, han tok meg opp, han frelste meg, han ga meg et nytt liv, jeg har fått meg jobb, jeg har fått meg familie, jeg har kommet i en helt ny situasjon. Jeg gleder meg over alt hva Gud har gjort i mitt liv. Og det stort å glede seg over dette, og man skal glede seg over alt det Gud gjør, men det en dypere glede, det en større glede det mulig å ha, og det gleden i Herren. Ikke bare gleden over Herren, gleden over hva han har gjort, men å glede seg i Herren. Det en enhet med Herren som så mye større enn når jeg står der på utsiden og ser på hva han gjør. Vi kan ha et forhold til mange. Det kan være politikere, det kan være idrettsstjerner, popstjerner, det ene med det andre, og man kan glede seg over ting de gjør. Men alt dette skjer fra utsiden av. Man har ikke noe personlig forhold. Men midt oppi alt dette så har noen en personlig forhold. Jeg synes det har vært interessant noen ganger når jeg har sett på norsk TV, de har intervju med kongefamilien. Og så ser du familien der de blir intervjuet. Og hvis man spør dronningen og hun skal omtale sin mann, så det alltid som kongen. Og barna de omtaler ham som kongen. Men det noe som skjer for kameraets skyld. Og jeg husker en gang som de intervjuet de som var kronprinsfamilie den gangen, som kongen nå, og fortalte hvordan de iblant var på slottet til noe de kalte for bestefars middag. Da var det tydelig at da var det ikke på besøk hos kongen, men da var det at de som familie var kommet sammen, og de hadde et forhold som ingen av oss andre hadde. Alle sammen som bor i Norge kan vel si som så at man har et forhold til kongen. Men de som var i familien hadde et annet forhold. Vi andre kan ha et forhold til en autoritetsfigur, eller noen som har en viss myndighet, eller noen som kan gjøre noe spesielt. Men det noe helt annet å komme inn i et personlig forhold, hvor du kan si at dette en person jeg kjenner personlig. Det en jeg kan gå til, det en jeg sammen med. Det en jeg trives sammen. Det noe helt annet. Eller så det bare vedkommendes egenskaper man setter pris på. Vedkommendes evner, vedkommendes økonomi, et eller annet slik. Men det mulig å gå videre og si at jeg har et personlig forhold. Om jeg får hjelp eller ikke spiller ingen rolle. Noen kan ha et forhold til banksjefen som du sier at jeg synes han veldig grei når jeg har dårlig råd og kan gå til ham og låne penger. Men hvis du ikke trenger penger så går det ikke til ham. Det bare da du går dit. Det ikke et personlig forhold. Men Gud han ønsker å komme inn i våre liv. Ikke bare som en som hjelper oss når vi har problemer, og som ellers ikke betyr noe. Men en som betyr alt for oss. Og det det som veien etter å fortale dem at jeg gleder meg over dette, jeg gleder meg over dette, jeg gleder meg over dette. Så går han et steg videre og sier her, gled dere i Herren. Gled dere i Herren. Det noe som kommer etter det andre, for det gjør ofte det i vår erfaring, men vi må komme dit. Vi må gå bort ifra det at Gud, altså ikke bort ifra det i den forstand at man aldri mer skal ha det, men i den forstand at man kommer inn i noe mer, nemlig et forhold hvor Jesus, han den som fjerner mine synder, ja, men han også den som jeg lever sammen med. Han den som reiste meg opp og som velsignet meg, ja visst, men han også den som jeg lever sammen med. Han den som frir meg ut, men jeg må også kunne si, som de tre som var i ferd med å bli kastet i ildovnen, at jeg har en Gud som mektig til å føre meg ut, men hvis ikke, men hvis ikke. Det tar noe å komme til dette, men hvis ikke. Det mange som sier som så at ja, jeg ba at Gud skulle fri meg ut, men han gjorde det ikke, så da vil jeg ikke ha med ham å gjøre. Men andre kan si som så at jeg ba til Herren om å slippe dette. Vel, allikevel gikk jeg igjennom det, men jeg kan gå igjennom hva som helst, bare jeg har Herren. Bare jeg har Herren, så kan jeg gå igjennom hva det skal være. Derfor sier også Paulus dette, i alt dette vinner vi mer enn seier. I alt dette, hunger, nakenhet, sverd, alt det han nevner opp. Han sier ikke at utenom alt dette går jeg og vinner seier. Men han sier i alt dette, i hunger, i sverd, i forfølgelse, så vinner jeg mer enn seier. Vi ser i første apostlene, de frydet seg, de gledet seg over at de var aktet verdige til å lide for Jesu navns. Det var for dem en glede. Det var ikke en stor sorg over at nå så var ikke Gud lenger med og gjorde noe mirakuløst. Men det var en glede. Og det denne gleden i Herren som Paulus nå i ferd med å tale om dette, å være i Herren og se hva det betyr å være i Herren. Hva dette egentlig dreier seg om. Denne stillingen man har fått i Herren. Alle vet om dette i Herren. Alle har hørt om at vi gjør ting i Jesu navn. At vi ber i Jesu navn. Og så videre. Men ofte så blir det nærmest som en magisk form, eller et slags simsalabim. Man ber om noe, og på slutten av bønnen så skal man sette i Jesu navn. Amen. Til og med sett bønnebøker som sier det, de forteller om bønnen, og når du har sagt all din bønn, så må du huske på å legge på disse ordene. Ja, da man ute etter noe simsalabim, da det noe magi man ute etter. Men når han lært oss å be i hans navn, så sier han egentlig, be i mitt sted, be som om det jeg som står der og ber. Og da ber jeg med den frimodighet som han har. Men jeg ber også ifølge de behov som han har. Jeg kan ikke be i Jesu navn om noe Jesus ikke interessert. Skal jeg be i Jesu navn, så det fordi jeg har gått inn i de behov som Jesus ser og føler på. Det noe annet enn en magisk formel. Det å se seg selv i ham. Se seg selv i Jesus. At han min frelser utenom meg på korset. Men ikke bare det, da han hang der på korsets tre, så sier han, når jeg blir opphøyt fra jorden, så skal jeg dra alle til meg. Det står dette, sa han, fordi de kjenner hva slags død han skulle dø. Han døde en død hvor han ble opphøyt fra jorden, hengt på et kors, og sier, da skal jeg dra alle til meg. Etter at blodet rant, og etter at forsoningen var fullført, så var det også noe annet som skjedde på korset, nemlig at vi ble regnet i ham. Både jøder og hedninger ble gjort til ett nytt menneske, slik at det for Gud sannsett nå eksisterer kun ett menneske, og det Jesus Kristus, og vi i ham. Det lød til Saulusing, han lærte dette fra første stund. Når han hørte røsten fra Herren, han ble slått ned til bakken, han så kun et lys, han var blindet, og han ropte ut, hvem du her? Hva var det røsten hadde sagt? Saul, Saul, Hvorfor forfølger du meg? Jeg vet ikke, kanskje han hadde en lang liste over alle de forskjellige han hadde forfulgt. Og lurte på hvem av disse er det nå som taler til meg? Men han som svarte, han sa, jeg er Jesus, han som du forfølger. Jeg er Jesus, han som du forfølger. Du, Paulus, tror kanskje du er forfulgt 10 eller 50 eller 350, men du er forfulgt kun én. Og denne ene er Jesus Kristus. I Guds øyne så var det kun én som ble forfulgt, og det var Jesus. Og hver eneste en så Gud i Jesus. Derfor tok han det personlig, hver eneste en som ble forfulgt. Han sa, Saul, du forfulgte meg. Der i det huset var det meg du forfulgte. I det huset var det meg du forfulgte. I det huset var det meg du forfulgte. Saul, du forfulgte meg. Vi er regnet i ham. Vi er regnet i ham. Han fortsetter nedover her. Og taler om judaistene, de som holdt seg til loven. Holde øye med hundene, holde øye med de onde arbeiderne, holde øye med de skamskårene. For det er vi som er de omskårene. Vi som tjener Gud i hans ånd. Og roser oss i Kristus Jesus. Og som ikke setter vår lit til kjøtt. Med andre ord, nå tar han for seg de som setter sitt liv til sitt kjød. De som sier at de er omskårende. De som sier de holder loven og at dette skal gjøre noe spesielt for dem. Men er det som han sier, de kaller seg omskårende, men de er skamskårende. Alt de har oppnådd er å få et arr på kroppen. Det er alt de har oppnådd, for det er vi som er de egentlige omskårende. Vi som tjener Gud i hans ånd. Og roser oss i Kristus Jesus, og ikke setter vårt liv til kjød. Han sier at det er noen av oss som har innsett dette, at vi er i ham. At det er i hans ånd, i Jesus Kristus. Det er der vi har vår ros. Det er der vi opplever alt det som er noe verdt. Han ramser opp nedover her. Alt var han som en jøde hadde å kunne sette sin lit til. Og det var jo mye. I rettferdighet, sier han, etter loven, uten lyte. Så er det kommer noe i vers 7. Men det som var en vinning for meg, det har jeg for Kristi skyld, aktet som tapp. Med andre ord, det var ting i hans liv som var en vinning, som var en fordel, som var noe positivt noe. Det var noe som han hadde vært stolt av. Det var noe som han hadde pleid å fremheve. Det var noe som han kunne holde frem som et vitnesbyrd, som en karakterbok, og vise og si at, se her, dette er jeg stolt av. Men, sier han, det var meg en vinning før. Men for Kristi skyld har jeg aktet det som tapt. Ikke bare var det så at dette var verdiløst, men han sier til og med det er et tap. Det er ikke noe som er nøytralt, men det er et tap. Alt som kommer utenom Kristus er et tap. Ja, sier han, jeg akter i sannhet alt for tap, for det kunnskapen om Kristus Jesus, min Herre, er så meget mer verd. For hans skyld har jeg tapt alt. Jeg akter det for skrap, for at jeg kan vinne Kristus. Her er det går fra å være en vinning til å bli et tap, til å bli totalt verdiløst. Noe som er et tap er sånn sett noe du kan si at det er en verdi. Du skulle ønske du hadde fått det tilbake fordi det var av verdi. Men, sier han, nå er det ikke lenger av verdi. I mine øyne, jeg kaster det på skraphaugen. Jeg akter det for skrap, for at jeg kan vinne Kristus. Det var altså noe som var en vinning, og det var noe som ble en vinning. Alt det han hadde gjort, det var en vinning. Men så var det at Kristus ble en vinning. Han gikk fra det at det han gjorde, det han fikk til, det han utførte, var en vinning, til dette at det var Kristus alene som var en vinning. Hva var det som gjorde at han aktet det for tap? Hvis vi ser litt nøyere på vers 8, så sier han, «Jeg akter i sannhet alt for tap, fordi kunnskapen om Kristus Jesus, min Herre, er så meget mer verd.» Det han sier er med direkte for, på grunn av den overveldende storhet til kunnskapen om Jesus Kristus. Det han beskriver her, «Jeg fikk kunnskap om Kristus», Og på grunn av dens overveldende storhet, på grunn av at den kunnskapen ble så verdifull for meg, så aktet jeg i sannhet alt for tap. Det er en hemmelighet her. Det er, hvis man stiller spørsmålet, er Kristus for deg verdt mer enn alt annet, så er det mange. Kanskje alle av de som kaller seg kristne vil si som så at ja, Kristus er verdt mer enn alt. Men la merke til at det var ikke det han sa her. Ikke på grunn av at Kristus er så overveldende stor, men sier han på grunn av den overveldende storhet i kunnskapen om Kristus. Mange har en slags magisk Kristus, for å si det sånn. De har en som har vært for dem en tryllekunstner. Han har fått synden til å forsvinne, han kan ha fått sykdommen til å forsvinne, han kan ha fått økonomiske problemer til å forsvinne, og det gjør at han er stor. Men han er ikke interessert i å vite hvem Kristus er. Men Paulus sier at det som gjorde at alt i mitt gamle liv forsvant, det var når kunnskapen om Kristus kom til meg. Når jeg begynte å lære ham å kjenne. Når jeg begynte å sette meg inn i hvem han egentlig er. Det var da at det var noe som forvandlet meg. Du vet, Hebreerbrevets forfatter sier at Jesus Kristus er i går og i dag den samme. Ja, til evig tid. Jeg har hørt det skriftet ofte utlagt. Jeg har lest det utlagt ofte. Men de fleste som legger det ut, de legger det ut som om det sto litt annerledes. De forkynner som om det sto at Jesus Kristus gjør i går og i dag det samme. Ja, til evig tid. De forkynner at ja, Jesus helbredet før som helbreder i dag. Han gjorde mirakler før som gjør mirakler i dag. Og det er sant nok, men det er ikke det det står. Det står er at han er den samme. At hans natur er uforanderlig, at det er noe ved ham som ikke endres uansett hva som skjer. Det er ingen forandring eller skiftende skygge hos ham. Han sier i Malakias at «Jeg, Herren, er den samme, og dere, Israels barn, er ikke blitt tilintetgjort». Med andre ord, vår frelse er basert på Guds uforanderlighet. Det er basert på at hans natur er den samme. Han sier at om vi er troløse, så er han trofast. Hvorfor? Fordi han kan ikke fornekte seg selv. Med andre ord, hvis jeg er ute etter å finne ut hvorfor Gud er trofast, så nytter det ikke å se på omstendighetene. Det nytter ikke å se på meg selv. Jeg må se inn i Gud for å finne ut hvorfor Gud er trofast. Det er noe med Gud som gjør at hvis jeg lærer ham å kjenne, så blir jeg forvandlet. Hvis jeg lærer ham å kjenne, så blir alt annet verdiløst. Og det er det Paulus er ute etter her. Gud er kjærlighet. Han sier, med en evig kjærlighet har jeg elsket deg. Legg merke til det. Gud elsker oss. Står det gang på gang på gang. Det står ikke. Sannsett at han liker oss, men han elsker oss. Det er to forskjellige ting. Foreldre kan ha barn som vokser opp til å være de største kjeltringer. Og hvis du spør dem, ja, liker du ditt barn sånn som det er nå? Må de kanskje si at nei, jeg liker det ikke, men jeg elsker det fortsatt. Hva er det som gjør den forskjellen? Jo, det å like noen er basert på deres verdi. Men det å elske noen, det er basert på ens eget hjerte. Hvis noen elsker meg, så er det ikke på grunn av meg, men det er på grunn av at det er en kjærlighet som bor i deres hjerte. Det er noe hos dem. Så det å være likt, det er flott. Men det å være elsket, det er noe som holder lenge. For hvis du liker meg, og jeg endrer meg, så liker du meg ikke lenger. Men hvis du elsker meg, så det noe som varer ved. Jeg har hørt mange si som så at ja, Gud elsker oss, og det viser at vi har stor verdi. Men det ikke kjærlighet. Kjærlighet elsker ikke kun de som har verdi. Kjærlighet elsker den dypest fallende. Kjærlighet elsker den som ikke verdt det. Kjærlighet elsker alle, uansett hva de har gjort eller hva de har fått til. Det det som særpreger kjærligheten. At det noe som avhengig av den som elsker, og ikke av den som blir elsket. Så Guds kjærlighet basert på hvem han og ikke på hvem jeg Guds trofasthet basert på hvem han og ikke på hvem jeg Det at jeg kan ha håp om frelse basert på hvem han og ikke på hvem jeg Og det denne kunnskapen om Gud, når jeg lærer han å kjenne, at når jeg får del i denne overveldende, overstrømmende kunnskapen om Kristus Jesus, når det blir forkynt, ikke bare om hva han gjør, men om hvem han når Jesus blir løftet opp, når hans storhet blir forkynt, når vi får lære om hans kjærlighet, om hans nåde, om hans barmhjertighet, om hans uforanderlighet, om hans trofasthet, om hans hellighet, om hvordan han fra evighet til evighet den samme, da det noe som gjør at annet blir verdiløst. Man har sett gang på gang at mennesker som har opplevd mye med Gud, kan falle vel så fort ned. Hvorfor det? Fordi jeg har fått med meg kun hva han gjør, ikke hvem han Jeg har et forhold kun til hans gjerninger, og ikke til hans person. Derfor må man komme dit hen at kunnskapen om han, ikke bare en kjennskap til hans gjerninger, ikke heller bare en kjennskap til hans læresetninger, men det som fører oss et steg videre, det som gjør at vi lærer ham å kjenne, det som Jesus sier at den som vil gjøre Guds vilje, skal få kjenne at læren av Gud. Dette å komme dit hen, at jeg lærer, men lar læren bli en opplevelse for meg. At læren noe som jeg får del i praksis. At jeg fryder meg over hans kjærlighet, til jeg kjenner at jeg badet i hans kjærlighet. Det det som gjør at jeg gir tapt på alt. Det det som gjør at jeg akter det for skrap. Det det som gjør at jeg kaster det fra meg. Når jeg får se hans storhet. En venn av meg var misjonær i Sør-Amerika. Han fortalte i en forsamling der. Hvordan det var. Noen det var et nyfrelst ektepar som var der. Og kona hun døde. Jeg husker ikke helt hva som skjedde. Men hun døde. Hun ble brakt til likhuset og lå der død. Og han fortalte hvordan denne mannen han hadde gått der inn på likhuset. Han hadde bedt til Herren om at Gud måtte gjøre et mirakel, og hun hadde reist seg opp der midt inn på likhuset. Men i dag så, har de begge forlatt med. Hva blir frafall? De hadde opplevd et guddommelig mirakel. Men et guddommelig mirakel ikke nok til å holde det at jeg vet at Gud gjør enkelt ting. Ikke nok til å holde meg levende og brenne for ham. Men jeg må kjenne ham. Jeg må kjenne ham. Jeg må komme inn i ham. Og det det han sier i vers 9. Og bli funnet i ham. Han ønsket å erstatte det som var en vinning før med Kristus. Og så sier han og bli funnet i ham. Ikke med min egen rettferdighet. Den som av loven, men med den som jeg får ved troen på Kristus, rettferdigheten av Gud, på grunn av troen. Han ønsker å bli funnet i ham. Det hans mål. Det hans ønske. Det det han ute etter, å bli funnet i ham. Og så sier han hvordan veien inn til ham. Hvordan det at jeg kan være i ham? For hvis jeg skal bli funnet i ham, så må jeg jo være der. Det det han sier, hvis noen leter etter meg, så kan de lete i Kristus, der vil de finne meg. Och när Gud, när överängens röst lyder, liksom när Guds basun är där, ska man då dra runt och lura på var är jag henne? Nej, säger han, då vill jag bli funnet i han. Då önskar jag att Gud ska leta kun ett sted. Det är i Jesus Kristus och där vill han finna mig. Jag önskar att bli funnet i han, inte att någon ska leta land och strand runt. Och spöra, var är han nå? Var har han dratt hen? Var har han försvunnit hen? Men att man kan se kun ett sted, och det är i Kristus Jesus. Men hur blir jag funnet i han? Jag ser icke med min egen rättfärdighet, den som är av loven. Men den jag får vid troen på Kristus, rättfärdigheten av Gud, på grund av troen. Så hemligheten med att bli funnet i Kristus, det är att uppleva forskjell på rettferdigheten av loven og rettferdigheten av Gud. Altså min egen rettferdighet, den som er av loven, men den jeg får i troen på Kristus, rettferdigheten av Gud. Det er to forskjellige typer rettferdighet. La oss slå opp i Romerbrevet, det tredje kapittel, hvor disse to typene rettferdighet er åpenbart. Han sier der i Romerbrevet, det tredje kapittel og fra vers 20, «Derfor blir inte kjød rettferdiggjort for ham ved lovgjerninger, for ved loven kommer erkjennelse av synd. Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vittner om, blitt åpenbaret uten loven. Det er Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus til alle og over alle som tror.» Her er det at han taler om Guds rettferdighet, og så taler han om loven og profeten. Hva er forholdet mellom Guds rettferdighet og loven og profetene? Jo, han sier Guds rettferdighet, vers 21, som loven og profetene vittner om. Som loven og profetene vittner om. Med andre ord, det er den samme rettferdigheten, men forskjellen på det er at Guds rettferdighet, det er det ekte, det er det egentlige, mens loven og profetene, de gir et vitnesbyrd av det som er ekte og egentlig. Vi er nå her på Færøyene, og når vi snakker med dere, så kan mange fortelle oss at dere bør dra dit og se på dette. Og så kan du beskrive hvordan det er. Og det vi da kan gjøre, er jo å sitte hele dagen og lytte til den beskrivelsen. Og si at, kan du ikke beskrive det en gang til? Du har fortalt at det er vakkert, fortell det en gang til, så jeg kan få del i hvordan dette er. Alternativt, så kan vi dra av gårde og se det selv. Og oppleve det selv. Enten så kan vi tilbringe hele uken med å sitte og høre på vitnesbyrd om hvordan det er, eller så kan vi dra av gårde og selv oppleve det, og si at her ser jeg skjønnheten, her ser jeg utsikten, her opplever jeg hvordan det er. Det er jo så sin sak å stå ved siden av et dekket bord og høre noen fortelle hvor godt maten smaker. Dette er godt. Ja, sier det var flott å høre ditt vitnesbyrd. Kan en til reise seg og fortelle hvordan denne maten smaker? Og når han er ferdig, vil vi ha en til som kan fortelle hvordan denne maten smaker. Er det ikke bedre å sette seg ned og spise den? Er ikke det en bedre ting? Det er den samme mat man snakker om. Men man får mer ut av det hvis man spiser den. Det er uansett hvor dyktig man er med ord, vil et vitnesbyrd være bare en svak gjenskinn av det som er det egentlige. Derfor er det beskrevet som skyggen. Det var en skygge av det som skulle komme. Men legeme, det er i Kristus. Det er en skygge av det som skulle komme. Så hvis jeg holder meg til lovgjerninger, så holder jeg meg til en skygge av rettferdigheten. Ja, visst viser den hvordan Gud er, men du vet, hvis du skal beskrive meg ut fra skyggen, så vil du enten si at han har to ører og ingen nese, eller så vil du si at han har en nese, men ingen ører. Du ser aldri begge deler samtidig på en skygge. En skygge vil alltid gå glipp av noe. En skygge vil alltid være svakere. En skygge er alltid todimensional, der legeme er tredimensionalt. Det er alltid noe som mangler. Og slik er det også alltid noe som mangler i lovens rettferdighet. uansett hvor mye lovgjerninger jeg presenterer, uansett hvor mye jeg forsøker å gjøre alt rett, uansett hvor mange regler jeg setter opp for meg selv og for de andre, så kommer det alltid til å være noe som mangler, for det jeg holder meg til kun vitnesbyrd. Hvis jeg lever etter lovgjerninger, så blir det bare å fortelle om en herlighet, og fortelle om en rettferdighet. Og jeg kan fortelle mye bra, og det som jeg kan fortelle, det ikke det at jeg verdiløst. Hvis jeg lever etter alle bud og regler som finnes kan, så vil du kunne se på meg og si at ja, her ser vi et eksempel på Guds, hvordan Guds rettferdighet kan te seg. Han slår ingen ihjel, ja det et eksempel på et rettferdig menneske. Han lyver ikke, ja det et eksempel på et rettferdig menneske. Men jeg får aldri oppleve det virkelige. Jeg går rundt som et bilde og som en skygge. Men, sier han, skal jeg finnes i ham, så må jeg sette alt dette til side og sette mitt blikk på virkeligheten. Og det rettferdigheten som av Gud. Rettferdigheten av loven kommer alltid til å være en skygge. Rettferdigheten av Gud, det det virkelige. Rettferdigheten av loven kommer alltid til å være bare en svak avbildning. Rettferdigheten av Gud, det det som ekte. Så lenge jeg opptatt med hva jeg selv kan gjøre, så kommer det til å være bare en annenhåndsberetning. Men når jeg setter blikket på Gud og får del i rettferdigheten av Gud, da det at det skjer en forvandling i mitt liv. I 2. Korinterbrev, det 5. kapittel, så taler Paulus der, han sier vers 16. Så kjenner vi fra nå av ikke noen etter kjødet. Har vi også kjent Kristus etter kjødet, så kjenner vi ham nå ikke lenger slik. Derfor, om noen i Kristus, da han en ny skapning. Det gamle forbi. Se, alt blitt nytt. Men alt dette av Gud. Så her det en ny skapning. Og sier, dette av Gud. Og hvordan skjedde dette? Jo, i vers 19. Det var Gud som i Kristus forlikte verden med seg selv. Så han ikke tilregner dem deres overtredelser. Og la ned i oss ordet om forlikelsen. Gud forlikte verden med seg selv. Vi kunne ikke forlike oss med Gud. Gud skylder oss ingenting. Vi kan ikke gå til Gud og si at Gud skal vi ta og gjøre opp her. Han skylder oss ingenting. Det var Gud som måtte komme til oss og si at jeg ønsker at vi skal bli forlikt. Og det var det han gjorde. I Jesus Kristus kom Gud til verden i menneskelig skikkelse. Og da han døde på et kors, så var det for å gjøre opp. Det som sto imellom oss og Gud, det var for å fjerne bort all synd, alt som hindrer oss i å komme til Gud. Og så står det i vers 21 her. Han som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud. Han som ikke visste av synd. Jesus, han eide ikke synd. Det fantes ingen synd i ham. Ingen kunne overbevise ham om synd. Han sier at denne verdens Gud, han sier han kommer imot meg. Men, sier han, han intet i meg. Ingen kunne overbevise ham om synd. Allikevel så ble den skyld som lå på oss alle lagt på ham. Den ble lagt på ham. Han hadde den ikke i seg selv. Den ble lagt på ham. Så min synd og din synd og vår alle synd ble lagt på Jesus Kristus. Han ble gjort til denne synden. Han ble tilregnet denne synden. Han hadde ikke selv utført den, men den ble tilregnet ham. Men da han døde og tok denne på seg, så sier han at for han som ikke visste av synd har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdig for Gud. At vi i ham skal bli gjort til Guds rettferdighet. I ham, i Jesus Kristus, i det at vi blir regnet i ham, så blir vi tilregnet en rettferdighet som ikke vår. Han ble tilregnet en synd som ikke var hans. Vi ble tilregnet en rettferdighet som ikke er vår, og det er i ham. Legg merke til hvordan vi begynte den lesningen i kapittel 5, vers 16. Så kjenner vi fra nå av ikke noen etter kjødet. Har vi også kjent Kristus etter kjødet, så kjenner vi ham nå ikke lenger slik. Det har vært en populær bevegelse i USA, og den har også spredt seg til Norge og mange andre land. Jeg vet ikke hvordan det er her. Men det er noen og tankegangen er bra. De ønsker å leve riktig. Så derfor så ønsker de å følge Jesus eksempel. Og det er utgitt bøker, og de har armbind, og jeg vet ikke hva, hvor det står «What would Jesus do?» Ofte sånn forkortelse, WWJD. Så skal man spørre seg selv, hva ville Jesus ha gjort? Og så skal jeg leve etter. Men, det er et problem med det. Og det er at det er ikke Jesu eksempel som frelser meg. Det er ikke Jesu eksempel som frelser meg. Det er Jesu blod som renser ifra all synd. Så hva er det jeg skal leve etter for å leve rettferdig? Skal jeg leve etter Jesu eksempel? Nei, jeg skal leve i ham. For at vi i ham skal bli rettferdige fra Gud. For at vi i ham skal bli tilregnet den guddommelige rettferdigheten. Jeg får ingen rettferdighet ved å forsøke å etterfølge Jesu jordiske eksempel. Jeg får del i rettferdigheten når jeg er i ham som er plassert i himmelen over enhver makt og myndighet, herredømme og velde. Når jeg ser at av Gud er jeg plassert i ham. Jeg er blitt lagt inn i Kristus. Når jeg ser at jeg er en ny skapning, ikke lenger en som lever på denne jorden etter den gamle måten å tenke på, men Gud, han har gjort verket, han har skapt noe nytt, han har forvandlet meg, han har gjort meg til en ny skapning, han har tatt meg ut ifra verden, han har plassert meg i Kristus Jesus, jeg er i ham, jeg er ikke lenger i meg selv, jeg er ikke lenger i min egen rettferdighet, men jeg er i ham, og jeg har det i Guds rettferdighet. Rettferdighet. Det er dette som frelser meg. Det er det som er håpet om herlighet. Det er det som er selve muligheten for helliggjørelse. For helliggjørelse er ikke utenpå hengt stafasje. Helliggjørelse, det er når en hjerterenselse trenger ut gjennom kroppen til det ytterste fibre av min væren, når det kommer gjennom hele mitt liv, når alt jeg gjør, alt jeg tenker, alt jeg sier blir gjennomsyret av en ånd som kommer innfra. Det er det som er helliggjørelse. Det er det som er det virkelige. Et juletre har mange kuler på seg, men det er ikke et frukttre av den grunn. Og man kan henge mange kuler på en kristen, uten at det av den grunn er åndens frukt. Det er noe som må komme innenfra. Det er noe som må komme innenfra og trenge seg ut. Det er det som er rettferdigheten av Gud. Og det Paulus sier at jeg ønsker å bli funnet i Kristus. Men da må jeg glemme alt det selv har gjort. Da må jeg glemme det å prøve å få noe til. Da må jeg glemme selve den tankegangen at mitt forhold til Gud skulle være bestemt av mine gjerninger. Da må jeg stole helt og fullt på Kristi gjerning. Da må jeg stole helt og fullt på hva han har gjort. Og så må jeg få del i den guddommelige rettferdighet. Den guddommelige rettferdighet. Og det er det som er det store, å bli funnet i ham med rettferdigheten av Gud på grunn av troen. Det å sette sin tro til Jesus, det å kaste all sin liv på ham, det å sette seg på ham av hele sin tyngde og si at Jesus, nå kaster jeg meg på deg. Nå stoler jeg på deg. Nå skal Jesus Kristus og han korsfestet være det eneste som jeg roser meg av i mitt liv. Det skal være det eneste jeg skryter av i mitt liv. Det skal være det eneste jeg overfor noe menneske kommer til å presentere. Det er Jesus Kristus. Han er min ros. Jeg kommer dit hen. Da, sier han, da kan jeg være i Kristus. Da kan jeg være i ham. Det er noe med dette å få del i denne kunnskapen om ham. Så jeg ser ham og hans storhet så stor at alt mitt blekner i forhold. For det det som skjer. Hvis jeg stoler på mine egne gjerninger, så har jeg et stort bilde av meg, og et lite bilde av Gud. Men hvis jeg ser hva den store Gud har gjort, hvis Gud blir tilstrekkelig stor for meg, da det at jeg blekner, og alt hva jeg kan gjøre blekner. Hva det Paulus sier her i vers 10? Han ønsker å finnes i ham, sier han, så jeg kan få kjenne ham, og kraften av hans oppstandelse, og samfunnet med hans lidelse. Han ønsker å komme inn i dette dype samfunnet med Jesus Kristus, og få kjenne ham. Jeg ønsker å kjenne ham. Jeg ønsker et nært kjennskap til ham, sier han, at jeg må kjenne ham, og kraften av hans oppstandelse, og samfunnet med hans lidelse. Han ønsker for sin del å komme helt og fullt inn i dette. Vi ble regnet i Kristus på korset. Derfor vi korsfestet med ham. Vi blir begravet med ham ved dåpen til døden. Og vi blir oppreist for å vandre i et nytt liv. Det det som Gud har foreskrevet, at vi skal regnes i ham. Og det Paulus sier det jeg lengter etter, det å få en større kjennskap, en større praktisk forståelse av at det blir mer virkelig for meg, dette at jeg i ham, at jeg død med ham, jeg begravet med ham, jeg oppreist med ham, at jeg kan få kjenne oppstandelseskraften i mitt liv. Ikke at jeg skal forsøke å streve i egen kraft, men at jeg mer og mer må kjenne oppstandelseskraften trenge igjennom meg. Det var det som var hans stadige lengsel. Han kan si som så, jeg vil kjempe imot synden, men jeg ønsker at det ikke skal være av egen kraft, men at Jesu Kristi oppstandelseskraft kan virke gjennom meg for å fri meg ut. Jeg ønsker at jeg skal kunne undertrykke det, men ikke i min egen viljeskraft, men at Jesu Kristi død så til fulle går over alle ting i mitt liv som trenger å dødes. Slik at jeg kan få oppleve det, at jeg kan få kjenne det, at jeg får kunne få del i oppstandelseskraften, og del i samfunnet med hans lidelse. Det var noe med de første, med apostlene, med de som var der og kjente til Herrens lære på den fulle måte, at de kjente at han har tatt mitt, jeg vil ta på meg det som hans. Han tok min synd. Jeg vil gjerne få del i hans lidelse. Paulus sier, jeg fullfører på mitt eget legeme det som mangler i Kristus lidelse. Det som mangler i Kristus lidelse. Med andre ord, han så ikke på det som hans egne lidelse. Men han sier at det Kristi legeme som lider. Jesus led på korset, men, sier han, Jesus blir fortsatt forfulgt. Han lider fortsatt. Og jeg ønsker å gå inn og identifisere meg med dette, og si som så, jeg ønsker Jesus å være ett med deg, inntil alle lidelser fullført. Inntil alt dette som en gang skal bringe dommen over djevelen og hans medarbeidere, inntil alt dette blir fullført, så ønsker jeg å være identifisert med deg, få del med deg i kraften, få del med deg i lidelsen. Han sier, i det jeg blir gjort lik med ham i hans død, om jeg bare kan nå fram til oppstandelsen fra de døde. Hva mener han med dette, å nå fram til oppstandelsen fra de døde? Jeg tror det to ting han mener med. For det første, så ser vi i Romebrevet, det 6. kapittel og 4. vers. Vi ble altså begravet med ham ved dåpen til døden, for at liksom Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt liv. Det to typer oppstandelse som står omtalt i Bibelen. Det ene de dødes oppstandelse. De dødes oppstandelse, hvor de døde oppstår. Det andre oppstandelsen fra de døde. Det en oppstandelse hvor de døde blir igjen, og en går ut ifra dem. Det var det som skjedde med Jesus. Han oppstod fra de døde. Han døde virkelig. Det var ikke slik at han bare sovnet på korset. Han døde virkelig. Han gikk ned i graven. Han gikk inn i døden. Han var i dødsriket der de døde var. Men når Jesus sto opp, så sto han opp fra de døde og lot de døde bli igjen der de var, mens han sto opp. Og denne oppstandelsen fra de døde, sier han, like som Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt liv. Med andre ord, det skal komme en kraft inn i oss som vil la alt som dødt bli igjen, mens vi oppstår fra dette døde. Jeg fordeler oppstandelsene fra de døde gjerninger. Jeg fordeler oppstandelsen fra alt som dødt i mitt liv. Det som dødt i synder og overtredelse. Jeg oppstår fra det. Jeg lar det bli igjen. Og jeg får del i denne oppstandelseskraften som fører meg ut ifra alt dette og inn i det nye guddommelige livet. Han sier i Romerbrevet kapitel 8 vers 11, men dersom hans ånd som reiste Jesus opp fra de døde bor i dere, da skal han som reiste Kristus opp fra de døde, og så levendegjøre deres dødelige legemer ved sin ånd som bor i dere. Altså, da Jesus ble reist opp, så var det noe dødt som var igjen, men det var en levende som gikk ut ved Guds herlighet og kraft. Og når jeg blir frelst, så det også noe dødt som skal bli igjen. Mitt gamle liv skal ligge der igjen i graven, og jeg skal gå ut i Kristi herlighet og kraft for å leve et nytt liv. Og han sier, det det jeg lengter etter. Det det jeg lengter etter. Det det jeg opptatt av. Å komme mer og mer og mer inn i dette. At jeg kjenner at Kristi dør min dør. Og Kristi oppstandelse, det min oppstandelse. Og enhver som har fått opplevd den oppstandelseskraften i sitt liv her nede, vil en dag få oppleve at ved overengels røst over Guds basun skal de døde i Kristus først oppstå, og vi skal rykkes i skyer for å være med ham. De andre døde, de kommer i en annen avdeling, men han sier det en egen oppstandelse fra de døde, som de får oppleve, som blitt renset i Jesu blod, som mottatt frelsen i ham. De skal en dag, like som de ble løst fra sitt døde liv her i livet, så skal de løses ifra dødens lenker og bånd. Mens de andre fortsatt ligger igjen, så skal de som blitt renset i Kristus Jesus oppreises fra de døde og føres inn i Herrens herlighet. Han sier, det dette jeg ser frem til. Det dette jeg lengter etter. Og det dette jeg ønsker at skal bli åpenbart i mitt liv her og nå. Jeg ønsker å få del i samfunnet med ham. Få del i kraften fra oppstandelsen, få del i samfunnet med lidelsene, og at liksom jeg blitt gjort lik med ham i hans død, skal jeg bli gjort lik med ham i oppstandelseskraft og oppstandelsesliv. Priset være Herren. Han sier at jeg må bli funnet i ham, og bli funnet i ham, ikke med min egen rettferdighet, bli funnet i ham. Må det også være det som ligger på oss, at jeg sier, jeg vil bli funnet i ham. Og når jeg der, så vil jeg glede meg i ham. Jeg vil glede meg i Herren. For øvrig, mine brødre, gleder i Herren. Jeg blir ikke trett av å skrive det samme om igjen. Og for dere det desto tryggere. Jeg blir ikke trett av å skrive dette. Gleder i Herren. Og det poenget for oss. Kommer bort. Gå videre fra alt. Jeg kan si at jeg har opplevd hva Gud har gjort for meg og hva jeg har gjort for ham. Og gå inn der hvor jeg kan si det i ham. Kjenner hans nærhet. Få oppleve dette samfunnet, det fellesskapet. Han i meg og jeg i ham, kjære Gud og Far. Jeg ber deg, Herre Jesus Kristus, du som kan gjøre mer enn alt. langt utover hva vi fatter og forstår og ber deg om. Jeg ber deg, Herre Jesus, at disse ord må bli åpenbart I våre hjerter, Herre. Lik at du skaper den samme lengsel I oss som det som var I Paulus, Herre. En lengsel etter samfunnet med deg. En lengsel etter å kjenne deg. En lengsel etter å være I deg og bli funnet I deg, Herre. Å, Herre, det kan kun skje når vi ser deg I din storhet, når kunnskapen om deg og din herlighet åpenbares for våre øyne, da forsvinner alt av denne verden. Derfor ber jeg deg, Gud og Far, må du åpenbare deg for oss, Herre Jesus, slik at vi kan bli forvandlede mennesker, Herre. Gud og Far, jeg ber deg, Herre Jesus.